Leto 1916, ko so to cerkev gradili, je bilo že drugo leto bojev na soški fronti in za marsikoga od teh vojakov je bilo to tretje leto vojne. Tisto navdušenje nad vojno z začetka vojne, ko je bilo precej prisotno med mladimi moškimi, takrat je že zdavni splahnelo in ogromne žrtve, ko so bile v teh naših hribih, ogromno teh moškov je padlo, avstro-ohrska vojska je postavila obrambo po vrhu teh naših grebenov. Dolina Tolminke, kjer stoji danes cerkev v Javorci, je pa malo za fronto, bila malo skrita in v bojih tam gor na vrhu grebena je padlo ogromno mož. Tako se je med vojaki pojavila ideja, da bi njihovi tovariši, ki so tam dali življenje za domovino, si zaslužili en lep dostojen spomenik, ki bi za vse večne čase pričal o njihovem pogumu in junaštvu. In ta ideja se je širila med vojaki, baje se je pojavila spontano. Seveda se je gradnjo takega spomenika dalo uporabiti malo tudi v neke propagandne namene, za motivacijo vojakov, za bojevanje, poveličevanje hrabrosti je prisotno, to lahko vidimo po napisih, ki se nahajajo v tej cerkvi. Prostovoljno je to delalo približno nekaj čez 30 prostovoljcev, delala je to 3. horska brigada. Začeli so 1. marca in 1. novembra je bila končana, se pravi, ta projekt je bil izredno hitro narejen. Bilo je eno navdušenje, en entuzijazem, vojaki so se radi javljali, predvsem z tistih enot, ki so bile na počitku v zaledju. Za razliko od drugih del, ki so jih morali delati po povelju, je bila gradnja cerkve eno delo za dušo, kjer so lahko tudi mojstri rokodelci pokazali svoje znanje. Velika čast je bila že, če je bil človek izbran za to delo. Notranjo so opremili z lesenimi hrastovimi ploščami, na katere so vžgali imena teh padlih tovarišev. In v bistvu, če dobro pogledamo vso simboliko te cerkve, to je tudi edina Art Nouveau, edina secesijska cerkev pri nas, vidimo to sporočilo miru, tako v najvišji besedi, ki je v cerkvi izražena na samem zvoniku nad sončno uro, kot da bi poudarjali prav brezčasnost tega sporočila. In pa seveda, cerkev so posvetili svetemu duhu, se je sveti duh nekako razsvetljuje ljudi. Ljudje, ki ne bi bili razsvetljeni s svetim duhom, ne, ne bi počeli takih stvari, ne bi poslušali rožljanja Aresa in njegovega meča. Ne. In zato je sporočilo te cerkve zelo pomembno, je zelo aktualno, danes ravno toliko kot pred 100 leti. Ko bom rekel, ta vojna se nikoli ne ustavi, nekje na svetu vedno divja.
Lahko rečeva, tudi danes bi bilo vredno povabiti kakšnega svetovnega voditelja, samo Javorco. Sem pa sicer prihaja množica obiskovalcev, ne? Tisoče na leto pred epidemijo COVID-a. Marsikdo tudi svojo zgodbo, ste kakšnega takega tudi najbrž srečali?
Kar nekaj je takih zgodb, mislim, obiskovalci so zelo različni. Od ljudi, ki jih prinese bolj radovednost in ta porast turizma v naših krajih, pa lepa narava, pa tudi zgodovina, pa do ljudi, ki so nekako osebno povezani s to cerkvo. To so potomci ljudi, ki so se tu borili, nekateri tudi teh, ki so padli. Recimo prišla je na gospa z Mađarske, ko je dobila ime, tam na eni od plošč so se ulile solze in ni mogla proč, pa jo vprašam in je tako v nemščini govorila, mein onkel, to je bil pa moj stric. Ne. Včasih so zelo hanljive zgodbe. Poleg tega je nekaterim teh obiskovalcev, to je res en kraj, en svet kraj, kamor oddaleč pridejo počasih častiti spomin na svoje prednike, pa recimo ena gospa ravno tako z Mađarske prinesla eno majhno vrečko zemlje svojega dvorišča kot nek simbol, da bi bilo nekaj te njihove domače zemlje tam. Ne.
Simbolika spominske cerkve v Javorci je res zanimiva. Avstro-ogrska monarhija je pod svojim žezlom nekako združevala skoraj 20 narodov tudi v svoji vojski. Danes pa ta cerkev, ki so jo gradili pripadniki mnogi izmed teh narodov, združuje evropske narode. Ne? In pravite, v prihodnosti bo pomen te cerkve samo rasel.
Prav gotovo, ta cerkev združuje vse, že ko so jo gradili, ti ljudje so bili vseh narodne, avstro-ohrske, vseh veroizpovedi, izbrali so tudi svetega duha, da so mu cerkev posvetili, ker so ga vse te vere na tak ali drugačen način spoštovale, tudi za bošnjaške muslimane je to bil svet, kraj, rekli so, Bog je eden, zdaj, kako mu rečemo, se ni važno, ne? Torej, cerkev je ekumenska in za vsem verami sveta in vsak človek, ko pride tam gor, pa tudi če ni veren, bo nekaj posebnega začutil v tisti cerkvi. Sploh mislim, da če bi kakšni pomembni politiki se tam našli, bi mogoče prej našli skupni jezik, kakor pa v kakšni pisarni, ki v kakšnem glavnem mestu. Ne? Zato, ker bi se mogoče malo drugače zavedali tega, kaj prinese vojna.
Cerkev je po zimi zaprta, pravite, da ste letos že bili gor, kako je preživela zimo, odpirate jo pa pravzaprav prav kmalu.
Naslednji vikend, torej prvi vikend v aprilu, bomo odprli, potem je odprta vsak vikend, se pravi sobote, nedelje od 10 do 5 in za prvomajske praznike bomo potem imeli cel teden odprto, za prvomajske praznike bo pa tudi prevoz organiziran. Zima je dolga, ne, gor v dolini Tolminke, kot je spomladi, ko pridemo gor, se kar pozna cerkev, spodnji del je Kamnic, zgornji je sicer lesen, ampak tisti zidovi so kar hladni in kar rabi cerkev, kar nekaj takih toplih pomladnih dni, kot smo jih imeli zdaj v zadnjih dneh, da se ugreje in jo je treba tudi malo odpreti, zgret, očistiti, seveda malo pregledati, kakšna žvavke naredi po zimi, včasih spohlani smo imeli z mišmi velike probleme. Tako da za cerkev je treba neprestano skrbeti. Ta cerkev je lesena, je zelo izpostavljena tako vremenskim pohojem, čas, pa tudi mogoče kakšni obiskovalc, kdaj, ki mogoče nima ravno tizeta pravega odnosa, tudi mogoče tam v okolici cerkve se včasih bolj je takega najden. Večinoma so pa imajo obiskovalci nek dober odnos, ne, do tega. Cerkev bomo zdaj odprli in jaz mislim, da bo sicer ponovati spomladi ni še toliko obiska, največ obiska je potem v poletni sezoni, ampak jaz sem prepričan, da bo v naslednjih letih obisk samo naraščil, kajti cerkev v Javorci je po mojem mnenju najlepši spomenik, ne samo prve svetovne vojne, tudi drugače v teh naših krajih.